Καλή σας ημέρα, κύριε Ελιασίδη.
Καλημέρα, κύριε Ελιασίδη.
Καλή σας μέρα, κύριε Τσακίρη, κύριε Τσαλικίδη, και σε εσάς και στον κόσμο μας ακούει.
Θα θέλαμε έτσι λίγο να μας περιγράψετε την κατάσταση που επικρατεί και να συζητήσουμε και τους τρόπους πώς την αντιμετωπίζετε.
Ναι, να πούμε ότι εντάξει, υπάρχει μια αναστάτωση από τη Δευτέρα, τα ξημερώματα που έχει γίνει το περιστατικό. Εμείς αυτό που ζητήνουμε είναι ψυχραιμία, παρακολουθούμε την κατάσταση, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στους κατοίκους της περιοχής ακροτηρίου, οι οποίοι έχει γίνει εκκένωση. Αυτή τη στιγμή έχω γύρω στα 250 άτομα τα οποία μένουν σε ξενοδοχεία και τους παρέχουμε και διατροφή, οτιδήποτε χρειάζονται. Ούτως ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι να δοθούν οδηγίες για την επιστροφή τους.
Υπήρχαν κάποια ζητήματα από την αρχή, δηλαδή με το που χτύπησε το drone τη βρετανική βάση. Καταρχάς, οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν είχαν ενημέρωση. Αυτό αντιμετωπίστηκε, έτσι.
Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν στα αρχικά στάδια. Κινητοποιήθηκαν οι τοπικές αρχές, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, μαζί με την πολιτική άμυνα. Εμείς είχαμε στείλει αμέσως μέλη μας στην περιοχή και είμαστε συνεχώς στο χώρο. Ανοίξαμε κάποιους άλλους χώρους προσωρινής διαμονής και προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε στους κατοίκους για να περάσουν αυτές τις δύσκολες μέρες.
Από εκεί και πέρα, από ό,τι μας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος της περιοχής, πλέον θα λαμβάνει και ο ίδιος SMS, ο Δήμος μάλλον, και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου θα ενημερώνονται και οι κάτοικοι. Ωστόσο, υπάρχει από εσάς κάποιο πρωτόκολλο που ακολουθείτε? Ήταν ευνηδιαστικό αυτό που έχει συμβεί και δεν υπήρχε κάτι σχετικό? Πείτε μας λίγο έτσι, πώς το βιώνετε όλο αυτό, αυτή την κατάσταση?
Ναι, υπάρχει συνεργασία με τις βρετανικές βάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο μεγάλης έκτασης θα δοθεί το μήνυμα στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα κινητοποιήσουμε τους δικούς μας μηχανισμούς βάσει τα σχέδια που υπάρχουν, όπως την ήχηση σιρήνων και τις οδηγίες προς τον κοινό.
Κύριε Λιασίδη, έχετε κάνει και μια προεργασία για τα καταφύγια, δηλαδή, και πόσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο?
Ναι, όσον αφορά τα καταφύγια, η Κυπριακή Δημοκρατία προέβλεψε και υπάρχουν καταφύγια, έχουν κατασκευαστεί γύρω στο πριν το 2000. Υπάρχουν 2.500 καταφύγια. Η προσπάθεια είναι να τα αυξήσουμε, να εντοπίζουμε νέους χώρους με μεγάλη χωρητικότητα. Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ιωάννου, έχει δώσει οδηγίες για να δοθεί πολεοδομική, ας το πούμε, χάρη με έξτρα συντελεστή δόμησης σε νέες κατοικίες και πολυκατοικίες, ούτως ώστε οι ιδιοκτήτες να ετοιμάσουν καταφύγια, να υπάρχουν δηλαδή σε όλα τα στήρια καταφύγια.
Είναι σε ετοιμότητα, είναι λειτουργικά, και το ρωτώ αυτό διότι από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, τα χρόνια της όποιας ασφάλειας μας καθησυχάζουν κιόλας και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία και να συντηρήσουμε ενδεχομένως αυτές τις υποδομές. Ναι. Είναι λειτουργικά?
Είναι λειτουργικά, γίνονται επιθεωρήσεις. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια συμφωνία με τον ιδιοκτήτη. Αντιλαμβάνεστε ότι αν το κράτος ζητούσε από τους ιδιοκτήτες να δώσουν την περιουσία τους και να μην μπορούν να τη χρησιμοποιούν ή να την ενοικιάζουν ή για δική τους χρήση, σίγουρα θα ήταν ένα σημαντικό αντικίνητρο και οι πολίτες δεν θα μας πρόσφεραν τους χώρους τους. Έτσι έγινε μια ρύθμιση ότι χρησιμοποιούν την περιουσία τους, την ιδιοκτησία τους, και αν χρειαστεί εντός 24 ώρων είναι υποχρεωμένοι να εκκαινώσουν το κτίριο και να μας το δώσουν για την προστασία των πολιτών. Αυτή είναι η διευθέτηση που είναι, γι' αυτό και βλέπουμε πολλά καταφύγια να είναι είτε αποθήκες είτε να είναι πάρκινγκ ή να έχουν κάποια άλλη χρήση. Mm-hmm.
Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο που ακολουθείτε?
Ναι, να πούμε για τα σχολεία ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει οργανωμένη ομάδα πολιτικής άμυνας που είναι αποκλειστικά λειτουργεί συνάδελφοι στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι δηλαδή, εμείς έχουμε συνεργασία μαζί τους, αλλά την ονομάζουν Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας. Όλα τα σχέδια έχουν τα δικά τους σχέδια εκκένωσης, γίνονται ασκήσεις τακτικά και ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπετε.
Μάλιστα. Και σχετικά με το χθεσινό συναγερμό που ήχησε γύρω στις 11 το βράδυ που ήταν στη βάση ακροτηρίου, μάθαμε τελικά για ποιο λόγο ήταν αυτό? Δεν ήταν δοκιμαστικό σίγουρα?
Αυτό ήταν κάτι έναν μεμονωμένο στην περιοχή, δεν εδόθηκε συνέχεια, ενώ δεν ήρθε μήνυμα για να στείλουμε εμείς να κινητοποιήσουμε οτιδήποτε για να συνεχίζουν οι σιρήνες. Ήταν κάτι πολύ μικρό, το οποίο τέλειωσε έτσι πολύ σύντομα.
Και στη μεγάλη εικόνα, κύριε Λιασίδη, η καθημερινότητα στην Κύπρο, πώς προχωρά?
Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο κόσμος σίγουρα ανησυχεί. Βλέπουν από τις ειδήσεις, από τα μέσα ενημέρωση το τι συμβαίνει. Υπάρχει μια ανησυχία. Εμείς αυτό που λέμε είναι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Σίγουρα είναι κάποιες δύσκολες μέρες στην περιοχή μας, βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πανικός. Ένα άλλο θέμα είναι ότι εντάξει, ακούγονται και διάφορες ειδήσεις, οι οποίες λέμε στον κόσμο επίσης να είναι προσεκτικός από ποιες πηγές παίρνει την πληροφόρηση. Πρέπει πάντοτε να είναι από αξιοπίστες πηγές και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, ώστε να αποφεύγει το πανικός και η παραπληροφόρηση.
Και αυτό είναι το σημαντικό το οποίο λέτε, διότι ναι, είναι πολύ εύκολο και μέσα από τα social media και από στόμα σε στόμα να δημιουργηθεί μια εικόνα η οποία πολλές φορές δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Κύριε Λιασίδη, σίγουρα, ναι. Εντάξει, χωρίς να μας αποκάλυψετε την ηλικία σας, στο παρελθόν είχατε ζήσει έτσι κάτι αντίστοιχο?
Εντάξει, εγώ μπορώ να σας πω ότι είμαι το 1974, εντάξει, που είχαμε την θύμαστε την εισβολή και τον πόλεμο. Εγώ ήμουν 11 χρονών, κατάγομαι από την επαρχία Ναμοκώστου και αναγκαστήκαμε στα 11 μας δυστυχώς να ζήσουμε την προσφυγιά και να μετακινηθούμε στη Λεμεσόν. Σίγουρα για μένα αυτά μας φέρνουν αυτές τις μνήμες, τα αεροπλάνα που κατέβαιναν πολύ χαμηλά για να βαθίζουν την Ναμόχωστο, την προσφυγιά μετά που είχαμε, θυμάμαι, βουνά από ρούχα τα οποία στέλναν από την Ελλάδα και με αυτήν την ευκαιρία να σας ευχαριστήσουμε ξανά που πάντα είσαστε δίπλα μας. Εντάξει, αυτά σίγουρα είναι κάτι τα οποία τα ζήσαμε και τα απευκόμαστε να τα δούμε ξανά. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές και ειδικά με τα μάτια ενός 11χρονου παιδιού.
Έτσι. Η αγωνία σας είναι και δικιά μας αγωνία, κύριε Λιασίδη, να ξέρετε.
Ακριβώς. Και να ευχηθούμε τα παιδιά να μην το ξαναζήσουν. Να ευχηθούμε και τα παιδιά σήμερα, κύριε Λιασίδη, να μην ξαναζήσουν τέτοιες καταστάσεις.
Ναι, αυτό είναι που λέμε, εφόσον τα ζήσαμε εμείς, δεν το ευχόμαστε σε κανένα.
Καλή σας ημέρα
και καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Λιασίδης, εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας της Κύπρου.